أكمل إبسود إيهر ين كيت لاستقبال دايم بيش نتكلم موضوع المانشستر سيتي لاخر بارتيكالمن جيش إبسود لفاد لنا شوف يمنت الكاميرات كم تلجيل كم تانيسا كيف كل أنك تاليوز وصل دالوات فت ميمو اللوم إبسود نمبر 19 وصلنا لإبسود نمبر 19 دينا دل نسونا هيدوك الجيرني من يانر وصلنا ساسا Mejju, partikalment nos mejju dal-wat nkunu għadin nalqu dan l-ewwel season. Mela, nabdew mal-ewwel fil-formazzjoni ovvjament li kellna l-ġimgħa li għaddiet, ovvjament l-under 18 kienu flassjoni, t-tim tal-ġi kien flassjoni wkoll imma t-tim tan-nisa partikalment ma kienx qed flassjoni għax ovvjament il-logħba li jmisshom hija l-ġimgħa d-dieħla ma fuq dik kan nitkellmu aktar tard u nistgħu nibdew mal-ewwel fil-FA Youth Cup il-final li kellna li ntlabet ġewwa l-Etihad Stadium. It-tim kien praticamente team ta' City kienu home kontra Leeds United nistgħu ngħidu hekk rebħa kbira fil-tieni ħaf għax l-ewwel ħaf kienet bliskur ta' xejn b'xejn imma mbagħad fit-tieni ħaf jiskurjaw xejn mhux binqas erba' goals bekk it-tim tal-City Under 18 rebaħ din il-tazza nistgħu ngħidu hekk il- Pratikament nistgħu ngħidu u naħsbu li ħadkun l-aħħar tazza għalihom din is-sena għax ovvjament il-lig fadallu ma naħsibx li ħa jilħu. Il-United logħba interessanti ħafna minra bħal dejjem is-sit ibdew jafsu u wow sakemm skorjaw. Erba goes. Naddu għal-sibt mill-ġimgħa, naddu għal-sibt kellna logħba importanti ħafna fil-Barclays, skużan, fil-Premier League team Ingliż, team tal-irġiel, pratikament aħna konna nilagħbu kontra Fulham. Fulham kienu home ta' min jgħid ukoll, is-City tirbaħ bl-iskor kbir ta' erba. B'xejn ħanraw min kienu il-goal scorers fil-13 minuta nisa għajdu għak skurja l-ħames goal tijaw għawek Guardiol fil-13 minuta jgħamil bella seta goal nisa għajdu għak kompla iżit l-score fil-71 minuta fit-tieni ħaf Guardiol għal-darba ħarri skurja goal ukoll interessanti fil-Foden fil-59 minuta u Alvarez fil-90 minuta jiskurja il-penalti tiegħu. Nistgħu ngħidu hekk u l-logħba tispiċċa bl-iskor kbir ta' erba' b'xejn. Statistika minn din il-partita nistgħu ngħidu hekk is-City ddominat f'kull qasam shot on targets 9 kontra l-1 għat-tim tal-City. Ball possession kellhom 65% għal team tal-City kontra l 35% għal kontra l-Fulham. Corners 7 għal-City u 1 għal team tal-Fulham. Naraw ukoll x'kellna substitutes it-team tal-City fil-22 minuta. Ake jien għala u jidħol Walker n-maġinaw li għak jekin naqra injured u għed jittjistanna u jara u kol kif ħajba dan il-player għak fil-75 minuta Kevin De Bruyne għala u jidħol minn flogu il-player doku fil-82 minuta nisawna jidħu kena tripletta ta' substitutes joħroċ Haaland, Foden kif u kol Kovacic u jidħlu ovvjament Alvarez, Bob u Lewis fit-tnejn u 80 minuta u l-partita kif diġa għannilkom tispiċċa bl-iskor kbir ta' 4 b'xejn għal tim tal-Lirġil. Ta' min jgħid ukoll li l-bira l-Arsenal reġgħet rebħet, allura ġejna din it-tieni post u ovvjament se fadalhom ġiex partiti oħra, waħda għada u l-oħra il-ħadd li ġej u l-Arsenal ovvjament ħajjilgħabu nhar il-ħadd li ġej. Praticament is-City jekk terbaħ l-partita li imissa għada kontra t-tim ta' Tottenham, praticament mbagħad ikun jonqosna biss rebħa biex nisgħu ngħidu hekk nirbħu ir-raba' kampjonat infila li fl-Ingilterra qatt ma saret. Wieħed jistenna u jara il-tamenjiet l-Arsenal il-bira reġgħu rebħu allura reġgħu telgħu fil-ewwel post bil-punt wieħed u wieħed jistenna u jara ovvjament il-riżultat ta' għada ħajħollu jarba kollox u wieħed jistenna u jara. Mela, nibdew nkomplu propjament u ngħidu x'għandna għal din il-ġimgħa praticament kif għadnilkom il-tim tan-nisa ħareġ jkun fl-azzjoni nhar is-sibt li ġej nitkellmu aktar tard dwarha dik ukoll. Nibdew mill-lum għall-ewwel Pep Guardiola jerġa' ikollu press conference tiegħu għall-ħabta tan-nofsija. Pep Guardiola jgħidilna jekk għaga hux available għal din partita jew inkella le u ovvjament nitkellmu jitkellem dwar il-partit issa li missna għada kontra tim ta' Tottenham. Tagħmel jgħid li City ħajkun qed jilagħbu din il-partita away fit-Tottenham Hotspur Grounds, wieħed jistenna u jara x'ħajkun ir-riżultat. Mela, għada kif diġa tkellimna l-aħħar partita nista' ngħidu hekk u jiġi fit-tmiem dan il-kampjonat under 18 l-City ħad tkun qed tilgħab kontra l-Blackburn Rovers. Blackburn Rovers tagħmel jgħid ħajkun għadin home partita li tibda għal-ħabta tal-sabata flasġija. Partita ħatkun l-aħħar partita nistgħu ngħidu hekk għal dat-tim tal-City fil-Premier League Nord under 18. Ovvjament ir-riżultat ta' din il-partita tal-ġimgħa d-dieħla nkunu nistgħu ngħidulkom u ovvjament temmu nistgħu ngħidu hekk din il-ġerni li kellna fl-under 18. Ukoll il-għada stess nfakrukom li hemm il-partita tissema Tottenham kontra City għal Premier League. Din il-partita tibda l-ħabta ta' 9 dejjem ħin Ingliż, skużaw ħin Malti, ħin Ingliż ikunu għal ħabta ta' 8 ta' flaxija. Wieħed jistenna u jara nisperaw li City joħorġu għal din l-okkażjoni u ovvjament iġibu tliet punti importanti ħafna li ovvjament nħallu kollox għal l-aħħar ġurnata tal-kampjonat. Ma nerġa' ma ġejb Pep Guardiola jerġa' jkun fil-press conference tiegħu l-aħħar waħda għal dan l-istaġun. U ovvjament ħajkellimna dwar it-tim tal- West Ham li l-partita ħadd intlab il-ħadd, allura kun praticament lesta il-press conference u jgħidilna kemm xi injuries wara l-partita tal-Tottenham u ovvjament nkunu nistgħu naraw ukoll kif ħa jkunu qed jilagħbu it-tim tas-City għal nhar il-ħadd li ġej. Il-sibt mbagħad ovvjament għandna fil- Women Super League l-aħħar partita City ħad il-lab away kontra t-team ta' l-Aston Villa. Din il-partita ħad intlab għal ħabta ta' 3 dejjem ħin Ingliż. Ovvjament City ta' t-team ta' nisa jridu rebħa biex ovvjament jirbu dan il-kampjonat u wieħed u jara u jistenna għax hemm ta' nisa jridu k-Chelsea għedin u koll tajjeb u jħed jistenna u koll u jara xħajġi minn dan il nisa jridu il-lik fej ħajmur, ek mux ħajmur fil-kapitalat tal-Ingilterra ġo Londra jon kalla ħajmur fil-team ta' City. Ta' minniet u koll il-team tal-City jak jirbaħ dan il-kampjonat ikun rebaħ it-tieni kampjonat tijaw fil-Women Super League. Ma, nadu għanna l-ħat liġej, l-ħat liġej minna l-parti t-sama l-ħabta tal-lerba dajem ħinin kis l-finali nisajju tal-Premier League. Team tal-Irġiel, s-siti ħajkunu għat jilabu ġuwa l-Etihad Stadium, jil-għavdarom l-West Ham, praticamente West Ham maħdarom xieħ li fi jilabu l-ħadil n-parti ta' u team tal-siti. Ok, l-bambinajt nkunu naraw jekk nirbħu l-partita ta' għada u ta' naraw l-ħadd li ġej l-Arsenal volja tirbaħ għax il-team ta' City kun rebaħ il-kampjonat u jgħati jistanna u jara jekk niġu l-ledro u naraw l-ħadd nirbħu ovvjament ħajn trabaħ bil-govriġ ma' nistuqux li jintrabaħ bil-govriġ u jgħati jistanna u jara xħaj jġu kol minn dan il-team. Minn dan l-league, skużani, s-siti għadin fil-team tal-Irġiel jikkombattu kontra il-team tal-Arsenal, mentri il-team tal-Nisat jikkombattu kontra il-team tal-Chelsea, bieħed jistanna u jara xajġru kol. Mela, ma fedilna xieħlif najdu l-kongressi għal-darboħra li kontu maħna, episode number 18. Nisan najdu għek l-est u kol, u kif għadna fil-bidu tal- dan il-program kun ma fadlinna ovvjament episodu jħed u nistawnajdu għak dan il-season kun spiċċa kien nistawnajdu għak 20 nistawnajdu kważi 20 episodu li għamilna fl-inkien u ta' interessant ta' interess ta' kom li dej pal dejjem pal kull ġimgħa nitkellmu dwar il-Manchester City ġimgħa wara ġimgħa ovvjament l-aħbarijiet dejjem jinbidlu. Ma fadalli xejn nfakkru kom fejn tistgħu tisimgħu dan l-episodes minn number 1 sa da l-aħħar wieħed tistgħu tidħlu fil-website tagħna www.kthvella.podbean.com jgħun kalla zuru l-Facebook page tana di KTHVL podcast emme kassibu l-episodes kolla minn l-ewel mu jħed sa dan l-axar u jħed u koll. Ma fedeli xieħlifna id-dilkom grazzi u l-komplementa l-ġimma mill-isba u l-intaqab għallum ġimma għall-axar episode għal dan l-istaġun. Grazzi ħafna u komplementa l-ġimma mill-isba.